Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
6,2 milliarder kroner er vores fælleskasse blevet snydt for. Den seneste skandale i skat, det er naturligvis talk of town i dag, som det hedder på dansk. Men det er dog en sag, der er langt, langt fra at være afdækket tilstrækkeligt til at vurdere, hvilke politiske konsekvenser den eventuelt får. Men altså, noget tyder på, at den godt kunne risikere at ende på statsrevisorernes to-do-liste på et eller andet tidspunkt. Men det er ikke noget, som de beskæftiger sig med lige nu og her. Men til gengæld, så er der en anden højaktuel sag, der handler om et beløb på næsten lige så mange penge, nemlig 5,8 milliarder offentlige kroner, som statsrevisorerne her for nylig er kommet med et kritisk blik på. Det er en rapport, der simpelthen som peger på, at hundredvis af offentlige puljer, altså et beløb på næsten 6 milliarder kroner, altså, som er nogle penge, som man kan søge, de har i...
Altså, hvis man ved det?
Hvis man ved det, så kan man søge om at få andel i de her penge. Og der har statsrevisoren så undret sig lidt over, at det ser ud til, at det er de samme, der søger midlerne, og det er de samme, der får den. Og det er altså noget, der er foregået i mange år. Og denne mærkværdige praksis, den har Folketingets statsrevisorer så for nylig kritiseret i en rapport. Vi skal nemlig byde velkommen til Peder Larsen, formand for statsrevisorerne, og til Jesper Lose fra foreningen FAR. Velkommen til jer to.
Og grunden til, at vi har inviteret jer i studiet, det er, fordi vi skal tale om et fænomen, der er noget besynderligt. Det handler om offentlige midler, der handler om mange penge, det handler om 5,8 milliarder kroner, der ligger i offentlige puljer, som der kan søge støtte fra. Hvis man vel og mærke ved, at der er mulighed for at søge de penge, fordi det er nemlig ikke helt oplagt, om at man kan det. Men nogle gange så skal man faktisk orientere sig om det statsadministrationen. Størstedelen af de her puljer ligger under Socialministeriet, hvor man altså kan søge om penge til forskellige projekter. Og det er der jo ikke noget problem i sig selv. Men, Peder Larsen, I har jo lavet en rapport, en kritisk rapport, altså statsrevisorerne, med den meget sexede titel, beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds. Hvad fandt I frem til der?
Jamen, vi fandt frem til, at der desværre er en hel del tilskudsforvaltning generelt, der ikke fungerer særlig godt, og det ser galt lige præcis på det her område, hvor der er det, man kalder en afgrænset ansøgerkreds. Og der er det jo meget vigtigt, om dem, der kan komme i betragtning, ved, at de kan komme i betragtning, for hvis de ikke ved det, så vil de sandsynligvis lade være at søge, og dermed går de glip af nogle muligheder.
Jamen, jeg ved da også fra kulturlivet sådan noget der, altså der er nogen, der sætter sig ind i, hvor man kan søge, og så er der nogen, der aldrig gør det, og dem, der virkelig sætter sig ind i det, de kan virkelig få noget. Altså, det er vel også, man kan vel også godt forlange af folk, for eksempel på det sociale område, der arbejder med sådan nogle ting her, at de lige gider sætte sig ned og google lidt. Altså, er det ikke bare det, de skal? Det er vel ikke hemmeligt?
Nej, men det er jo rigtigt, at der er nogen, der er godt inde i det. Dem skal man selvfølgelig ikke nødvendigvis straffe, men der kommer nye til hele tiden. Og de er ikke sikkert, at de er klar over det. Og derfor må man sørge for, at de også er klar over, at de kan være kvalificeret til at kunne søge.
Nogen kan jo huske den der situation med den tidligere socialminister.
Wilhelmsen.
Ja, fru Wilhelmsen.
Som millioner op af lommen.
Som mødte en eller anden social organisation i en svingdør og siger, jeg har lige en million til dig, du. Du skal bare søge, og det faldt jo en hel del for brystet. Det var også forkert, viste det sig senere. Hvor udbredt er det? Jeg kan forstå, der er omkring 300 puljer, og beløbet er jo i omkring 6 milliarder, altså det, som vi så har afleveret til, som skat så ikke har fået opkrævet. I har jo lavet den her kritiske rapport og sagt, her er et problem. Hvad skal man så gøre herfra?
Jamen, det naturligt vil være, at dels alle ministerier, som har de her tilskudspuljer, gransker deres sagsbehandlingsprocesser. Men der kan nok også være behov for, at Finansministeriet i sin budgetvejledning får et særligt afsnit, der fortæller om, hvordan man administrerer sådan nogle afgrænsede ansøgerkredse.
Peder Larsen, altså, du kan ikke sige det, men jeg kan godt sige det. Altså, hvis man sådan tager alle de her indviklede ord på, så lyder det jo faktisk nærmest som om, at der her i vores ellers meget lidt korruptionsplagede land er tale om sådan en slags vennetjeneste, nepotistisk tilstand. Altså, er det ikke det, kan man sige, at det lugter lidt af det?
Man kan i hvert fald ikke afvise, at der er eksempler på det. Og det er selvfølgelig beklageligt, og det er derfor, vi også synes, at det er en utilfredsstillende forvaltning.
Jesper Lose, du repræsenterer en af de her organisationer, som kunne komme i betragtning til nogle af de her puljer, hvis I vidste, de eksisterede. Har du ikke bare gjort dit hjemmearbejde dårligt, eller ikke godt nok? For du kunne jo bare slå op på den her, tror jeg, nu er jeg jo lidt naiv, hjemmeside, hvor alle de her puljer er opslået, og så kan du bare søge derfra, og så er det et eller andet ministerium, og man kan sådan sende en e-mail til. Er det ikke det, der er problem, eller hvad?
Det kunne vi da helt sikkert gøre et bedre stykke arbejde, det kan vi alle sammen, men vi må også sige, at vi har oplevet 4 socialministre nu, hvor vi oplever, at de ved simpelthen ikke, hvad det er, der rammer dem. De ved ikke, hvad det er for en kultur, der er i Socialministeriet. Vi har de sidste 4 år stået i 10-12 forskellige situationer, hvor vi har oplevet andre organisationer fortælle, hvordan de har fået penge. Og samtidig så møder vi altså en mur. Hvis vi deltager i udvalgsarbejde, jamen så får vi at vide, at ministerierne, vi repræsenterer 1,2 millioner fædre af Danmark, blandt andet Digital Post. Men kigger man på finansieringsdelen af det, jamen så har vi de sidste 2 år fået 0 kroner. Vi spørger tit os selv, jamen hvor får de andre pengene fra?
Hvad er det, fordi du har udfyldt skemaet forkert? Sådan kan det jo tit være, hvis man skal ind i det digitale helvede i det offentlige. Så er der en eller anden boks, man ikke kan finde ud af. Så er man færdig. Er det bare det, eller mener du dig, er noget ideologisk? Eller er det, fordi du ikke kender nogen i Socialministeriet? Eller hvorfor får foreningen far
ikke noget? Har du ikke lobbyet godt nok?
Det har jeg helt sikkert ikke. Eller så ligger der en kultur, en diskurs, som er en anden, ikke? Man kan sige nogle eksempler, for eksempel tipsmidlerne de sidste 2 år, der har vi stået med et IT-system, som ikke fungerede. Altså hvis man gik på i juli måned, hvor det var meningen, man skulle ansøge, jamen så har systemet ikke virket, man har ikke kunne sende ansøgningerne ind.
Jamen, der må jo være nogen, der har, de 5,8 millioner er jo gået til nogen, så IT-systemet, ja. Så må der være nogen, der bedre til IT-systemet at gå ind igennem. Altså, det hvad kan man tror sige, du er årsagen? Tror
eller
du bare,
så har de fået det at vide, vi var i dialog med ministeriet, og får ikke at vide, at det lige pludselig bliver åbnet i 14 dage. Det var bare et eksempel. Vi oplever andre sociale organisationer, der bliver ringet op, og allerede har fået millionbeløb, jamen de bliver ringet op fra ministeriet, og så spørger, jamen vi ikke have 3 millioner kroner til et farprojekt for eksempel. Det er folk, som slet ikke har erfaringer med mænd og fædre. Vi oplever andre, der kan fortælle, før tildelingen bliver offentliggjort, at de får 8-10 millioner kroner, hvor de er partifæller. Vi oplever andre, der bliver ringet op og spørger, om de vil have 2-3 millioner kroner mere end de 8-10 millioner, de allerede har fået.
Men er det vi taler om, er det embedsmænd, eller er det politikere, som har sympati for den ene eller den anden organisation, eller den ene eller den tredje sag, og så fordeler de i lukket baglokale pengene, offentlige kroner? Er det det, der foregår, som du oplever det, eller hvad?
Det vi oplever, det er, at det handler om en kultur. Det handler om en supertanker, i det her tilfælde Socialministeriet, som er kommet ud af kurs, fordi der er sket mange forandringer i samfundet, der sker hurtigere forandringer. Og den her supertanker, jamen, den er dels kommet ud af kurs og sejlet forbi havnen, og så ser man altså ikke, hvad der ligger lige foran næst til dem. Det handler om ledelse, det handler om kultur, det handler om at få sat nogle ordentlige vurderingsparametre ned og få skabt åbenhed. Hvad er det for nogle puljer? Ud med dem i åbenhed. Hvad er det for en måde, vi kan effektmåle de her investeringer på?
Peder Larsen, du kan selvfølgelig ikke i din position gå ind i de konkrete sager, men når nu I har lagt mærke til det, hvem er det, der har... Er der nogen, der har sagt til jer, det her, der er et eller andet helt galt? Og I peger også på, at det er en mange, mange år i praksis, det her. Hvordan? Altså, hvad er din forklaring på, at sådan noget opstår?
Jamen, jeg tror oprindeligt, når man går måske 30 år tilbage eller sådan noget lignende, så har der måske været en minister, måske typisk i Kulturministeriet, der synes, at det var et ædelt formål, som ministeren gerne ville støtte. Ministeren måske forspurgte lidt hos de kulturpolitiske ordfører, hvad de synes om det. Og så man var enige om, at det er et ædelt formål, det må man finansiere på en eller anden vis. Og så man bare glemt derefter at sørge for at overholde almindelige regler for offentlig tilskudsforvaltning.
Men det er jo enorme beløb, når man lægger dem sammen. 5,8 milliarder, det er dog en slags penge. Og de er jo ikke blevet mindre med årene, vel?
Nej, altså der er jo sket formodentlig et form for knopskydning, altså at sammen hvert et ædelt formål, og så finder man et nyt ædelt formål, og mange er måske enige om, at det er ædelt. Problemet er bare, at udmøntningen går skævt.
Jamen, hvordan kan det så, jamen, altså, hvad er din forklaring på, altså at for eksempel, at foreningen Far ikke kan få 5 øre, er det fordi, at Jesper Lose er simpelthen digitalt analfabet og ikke kan finde ud af at udfylde nogle skemaer, eller er det fordi han ikke kender nogen, som kender nogen, eller er der en linje og en tendens i, hvem det er, der får, og hvem der ikke får?
Jeg kan ikke kommentere den der konkrete sag, for jeg kender den ikke i detaljer, men jeg kan jo sige, at nogle af de ting, som er tidligere blevet nævnt her i interviewet, er jo er klart, at der er måske nogle politikere, der gerne vil, hvad skal man sige, være lidt venlige over for nogle venner. Men der er måske også nogle embedsmænd, som på en eller anden måde via nogle kontakter, hvad skal man sige, bliver lidt for venlige over for nogen og mindre venlige over for andre. Og det afgørende er jo, at man behandler folk ens, som skal behandles ens.
Altså en af de ting, I peger på, det er det der med, altså statsrevisoren, det er, at ministerierne i mange tilfælde ikke har dokumenteret, på hvilket grundlag ansøgerkredsen er afgrænset. Hvis der er et eller andet ædelt formål, så kan man sige, det er jo ikke hvem som helst, der kunne være interessant det her. Og så siger man så, at der er måske 10 organisationer, der er interessant i den her sammenhæng, fordi de løser de her opgaver, vi vil støtte. Men det grundlag for at afgrænse, det vil sige sådan Jesper Lose og andre organisationer ikke kan søge den her pulje, det ligger der simpelthen ikke. I kan simpelthen ikke se, at begrundelsen for, hvorfor man har haft den her afgrænsning i ansøgerkredsen. Hvad skyldes det? Kan man bare sige, om det er sådan noget kultur fra enevældens tid, vi ikke har fået gjort op med, eller hvad?
Jamen, jeg tror først og fremmest, det har noget at gøre med, at man er måske for meget optaget af det ædle formål, og glemmer, at selvom det er et ædelt formål, så skal man behandle alle ens. Og det vil sige, at man skal sørge for, at alle dem kan komme i betragtning, bliver opmærksom på, at de kan komme i betragtning. Og det er jo det første, det er så den der afgræns. Hvem er det, man mener, falder ind under det? Og så sørge for, at alle dem, der falder ind under den kategori, som kan få del i det, at de også får oplysning om, at de kan søge.
Altså, nu er I så kommet med de her alvorlige, kritiske bemærkninger. Så er det selvfølgelig op til politikerne ligesom at sige, hvad skal vi gøre ved det her? Men der er ikke noget, man rent administrativt ved, man siger, men der, vi har påpeget et problem her, at man så ligesom kan sende, ved ikke, man gør så noget derfra, det kan man vel ikke fra statsrevisionen, sende et hyrdebrev rundt til alle de embedsmænd, der sidder og siger, det nu må I så simpelthen til at prøve lige at tage sammen og sige, det er altså ikke jeres penge, I kan bare sådan sidde og uddele til venner og bekendt.
Det sidste er jeg jo helt enig i, det kan man ikke. Men problemet er jo altså, hvordan man råder både på det her dårlige kultur, som Jesper kalder det. Og det gør man jo først og fremmest ved, at man sørger for at få nogle formelle regler for, hvordan man behandler den slags. Og det skal man dels gøre rundt omkring i de forskellige ministerier, så vidt jeg husker, at der er kun 2 af dem, der ikke er berørt af det. Men endnu vigtigere er det måske, at Finansministeriet, som jo har en stor budgetvejledning, der fortæller, hvordan man skal administrere sine bevillinger, at man der får et særskilt afsnit omkring afgrænset ansøgerkredse, så ingen kan være i tvivl om, hvad Finansministeriet mener om den slags.
Så det vil sige, spillereglerne for, hvordan embedsmænd fordeler offentlige midler, skal præciseres, fremover, synes jeg, der overhovedet ikke er nogen tvivl. Det er det, I siger.
Det er budskabet, ja.
Godt.
Jesper Lose?
Ja, for os så handler det om, og det er i hvert fald vores anbefaling, det handler om at skabe åbenhed og så sige, jamen det skal være åbent, hvilke puljer der er. Og så kan man lave 3 kategorier. Man kan tage de store sociale organisationer og så sige, jamen I har en målgruppe, I har en kontaktflade, I kan dokumentere effekten. Jamen her er der en pulje, som I skal dele. De mindre organisationer i en anden, og så har man nogle af de vilde nye projekter, som der er større risiko omkring. Så det handler om at gøre det på en anden måde.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, og vi har en samtale med statsrevisorernes formand Peter Larsen og Jesper Lose fra Foreningen Far, som er en af de organisationer, som måske ikke har kendt en minister eller en embedsmand, og derfor måske ikke fået andel i mange af de puljer, som er omkring, hvor der ligger beløb op til 6 milliarder kroner. 300 puljer er der på flere forskellige områder, blandt andet socialområdet, som det ikke er åbent for alle til at søge. Blandt andet er det jo sådan, at nogle af de her puljer, de kun fordeles på baggrund af uopfordrede ansøgninger. Det er også en af de ting, I kritiserer hos statsrevisorerne. Og nogle af de her tilskudsydelser til de her organisationer, de er ikke annonceret. Det er faktisk kun omkring 20% eller en femtedel. Det gør det jo svært at arbejde, Jesper Lose.
Det må man sige. Og
du burde egentlig være glad også, kan man sige, fordi nu er der faktisk potentiale, som I ikke kender til.
Ja, åbenbart. Vi har også tænkt, hvor går alle de penge hen. Men vi har bedt om møder med ministeriet omkring de her ting. Vi har spurgt, jamen, en organisation som vores, hvor I på den ene side siger, at vi repræsenterer 1,2 millioner fædre, når vi laver udvalgsarbejde.
De er jo ikke alle sammen skilsmissefædre, vel?
Det er det ikke, men vi repræsenterer, hvis det er digital post, så er det alle fædrene i dag, plus 50.000 mødre, der ikke får deres digital post. Så i det eksempel, så repræsenterer vi dem. Det gjorde vi også i barselsudvalget. Der var ministeren ude og sige, jamen, vi ved ikke, vi har 4 kvindeorganisationer, vi har 1 farorganisation med i barselsudvalget. Vi ved ikke, hvem der ellers er, hvis ikke det er Foreningen Far.
Men altså, når nogen hører Foreningen Far, ikke, så er der også nogen, der siger, at det er simpelthen for kvævolanter. Den er godt nok stor, den her gruppe, men altså, I er møghamrende besværlige med at gøre, for I føler jo tit, at fædrene bliver behandlet helt urimeligt i statsamterne, sådan noget, at der er en overvægt af kvinder, og feminisering af statsapparatet, og altså er et kæmpe problem. Tror du ikke også, der simpelthen bare ligger i, at man siger, Foreningen Far, mand, det er jo en eller anden rabiater og interesseorganisation for fædre, der slår deres børn?
Vi kan med helt 100% sikkerhed sige, at der er i hvert fald nogen, der tror det. Og så vil jeg sige, at vi har nok udviklet os rigtig meget også på den front. Det vil jeg da i hvert fald håbe. Det handler meget om helt almindelige mennesker i Danmark. Og det handler om helt almindelige børn. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi også er inde over de absolut mest alvorlige sager i Danmark.
Hvad er det, du har søgt penge til, som du ikke har fået?
Vi har sendt 4-5 projekter ind, blandt andet til at analysere de her ting, der går galt i de mønstre, der er i børnesagerne. Og vi har spurgt, kan vi få penge til at drive den rådgivning, som vi tilbyder gratis i hele landet. For fædre, for mødre, for bedsteforældre, fordi der er ikke nogen andre steder, de her mennesker kan gå ind og få en kop kaffe og få en snak. Og det har vi altså ikke kunne komme igennem med. Det vi får, det er, at vi får en A4-side med et svar på ansøgninger. Og det svar, det er altså meget, meget tyndt. Flere sidder i alle mulige andre sammenhænge, erhvervslivet og organisationer, hvor vi er vant til at ansøge med puljer. Og vi må altså bare sige, at det her, det er meget få mennesker, som tildeler nogle meget store puljer. Og vi kan se, at det er det samme, der går igen, når der skal laves lovgivning. Der er det også de samme få mennesker, der sidder og laver det. Så derfor er det ret alvorligt. Altså, vi sidder med 1,2 millioner, der ikke får digital post på den ene side. Vi sidder også med 4 gange flere mænd, der begår selvmord i Danmark, end kvinder gør. Så det er ret alvorlig sammenhæng, vi ser i hverdagen. Og det er derfor, vi rejser flade, for ellers er vi selv en del af problemet.
Peter Larsen, nu har I jo givet centraladministrationen, ministerierne, det gule kort. Det er jo de, I gør, når I kommer med sådan en rapport her. Har du en forventning om, at det bliver taget alvorligt? En af statsrevisorerne, som var med til at rejse sagen, det var jo venstremanden Kristian Jensen, som i dag er udenrigsminister. Og nu Venstre er jo kommet i regeringen med dem selv. Men du snakker jo også med de folk osv. Har du en klar forventning om, at det her, det kommer vi ikke til at se igen?
Jeg kan jo ikke love, at der ikke kommer enkelt tilfælde, men jeg kan sige, at vi statsrevisorer giver ikke slip på den sag, før vi ser, at der er kommet en ændret forvaltningskultur. Og det vil sige, at den følger vi altså ind til, at ministerierne kan give et kvalificeret svar på, at de administrerer korrekt, at det er ens kriterier, fordi borgerne skal behandles ens. Det er en grundlæggende forudsætning. Og tager det 2 år eller 3, jamen så må vi tage det med. Men vi giver ikke slip. Og vi er også forholdsvis kolde i en vis længesdel over, om det er en rød eller en blå regering.
Man det er med på.
Man skal bare administrere i overensstemmelse med god forvaltningskultur.
Jamen, det, altså, hvad i alverden er god forvaltningskultur i 2015? Jeg synes simpelthen næsten ikke, vi plejer, altså, vi kan ikke, der går ikke en uge, altså, uden at vi opdager nye forvaltningsmæssige problemer og en mærkelig kamp eller krig eller sådan noget mellem politikere og embedsmænd. Og altså, nu har vi så skandalen her fra skat, ikke? Og altså, jeg ved også, altså det næste, I skal til at komme med en udtalelse omkring, det er, hvordan de her satspuljer, dem er der også nogen, der mener på, at de bliver fordelt på en meget. Satspuljer, det er sådan en, hvad skal vi sige, en stor bunke penge under eventuelt, eller hvad skal vi sige, til uforudsete udgifter, ikke? Og der har vi også balladen, og jeg ved ikke, om I er kommet med jeres endelige konklusion nu, men der er åbenbart også noget. Jeg ved, der er flere politikere, og det har heller ikke noget med deres ideologiske udgangspunkt at gøre, som siger, det her, den er også helt gal.
Peter Larsen?
Jamen, den bedste forklaring er måske, at man simpelthen har for meget at lave. Man vil nå for meget med de ressourcer, man har.
Så flere embedsmænd er løsningen, er det, du siger?
Nej, ikke nødvendigvis, men måske er man måske knap så vidtløftige målsætninger om, hvad man gerne vil gøre for borgerne.
Okay. Jesper Lose fra Foreningen Far, altså, er det bedste ikke, at det bliver lagt åbent frem? Hvad er der af puljer? Hvem kan søge? Og så må alle søge, og så må man ansat det lag af byråkrater til at sortere i bunkerne om, hvem der kan få andet end de her puljer. Er det ikke vejen frem? Altså, kan man gøre det anderledes? Altså, det der med baglokaler, og hvem kender hvem, og hvem er veninde med hvem, og sådan noget, det skal vi væk fra. Det lugter af bananstat.
Det er der ingen tvivl om. Altså, det er åbenheden omkring det, og så er det at lave nogle ordentlige vurderingsparametre, altså i forhold til hver målgruppen, hver kontaktfladen. Altså, i dag kan man gå ind på en virksomheds hjemmeside, og så kan man på en time finde ud af præcis, hvad for en aldersgruppe, hvad for en køn, hvad for en målgruppe er det, de her mennesker tager sig af. Så længere tid tager det, så man ikke får svaret fra ministeriet. Det handler om åbenhed, det handler om nogle saglige, professionelle vurderingsparametre. Fordi ellers så er det, at man bygger videre på den her kultur, hvor det er lidt for nemt for nogen at komme i betragtning, og så er der nogle andre, som man slet ikke tager højde for. Det er jo ikke nødvendigvis embedsfolk, der sidder og ond vilje, men det er en kultur, og det er noget, man siger, at man snakker med det samme, og så bliver sådan en kultur skabt, og det skal vi væk fra.
Altså nu, som Jesper Lose fremstiller her, Peter Larsen, kan jeg sige, lyder det så ligesom om, at der er nogen, der søger den der pulje, og så er der en eller anden embedsmænd, der har ansvaret for det, og så kigger han eller hun på sit to-do-list. Nå ja, den der skal vi også lige skrive. Jeg skubber den bare lige et sted til dit plads. Så videre. Så er det noget. Er det sådan, det foregår? Altså, du kender jo da om nogen centraladministration. Du sidder og holder øje med den. Altså, det lyder jo, altså, i en dansk sammenhæng, så lyder det jo, lugter det lidt af det der korruption. Og at det der med, at man siger, at nogen siger, jeg kender ham inde eller hende inde i min sted, det skal nok gå.
Jeg vil ikke mene, at man kan tale om, at der tale om egentlig korruption, men der er ingen tvivl om, at nogle gange kommer man til at forskelsbehandle borgere ud fra nogle subjektive kriterier. Og det må man jo strengt taget ikke. Og det må det på en eller anden måde skrides ind over, for det er også derfor, vi har en rigsrevision, nogle statsrevisorer, en ombudsmand, som magtens kontrollanter.
Jesper Lose, Foreningen Far, afsluttende.
Det, man for eksempel skulle gøre, det er, at man skulle ud og snakke med de sociale organisationer, lave en tilfredshedsmål og sige, hvad er det, vi skal søge penge til næste gang, og lade de sociale organisationer sige, jamen de og de og de formål er vi interesseret i at få alt at vide omkring jeres puljer.
Og så vil jeg også sige, at jeg synes, at 300 puljer til alt muligt, måske man kunne sortere lidt i det, og måske have knap så mange. Jeg synes, det lyder ret voldsomt. Og det er puljer, som er sat i verden for, at politikere kan se lækre ud. Det ved vi jo alle sammen.
Godt, men tusind tak til Peter Larsen, formand for statsrevisoren, og Jesper Lose fra Foreningen Far, fordi I kom her. Og jeg kan ikke love det, men jeg kan sige, at jeg har en hensigtserklæring om, jeg har nemlig talt med Socialdemokraten Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun ville gerne have været inde og diskutere de her ting på baggrund af et politisk
Men vi følger men sagen.
Men hun har lovet, hun gerne vil komme i næste uge, og det får hun så også lov til, hvis også til, og det kan være, at han hører med. Jan E. Jørgensen fra Venstre, han er nemlig advokat og socialordfører for Venstre, vil komme ind og sige, hvad skal vi gøre ved det her problem, og så tager vi også fat i satspuljerne, hvis de kommer.
Kort og Sten over statsrevisoren, vi forfølger den her sag helt til bunds.
Det gør vi.
Vi vil ikke finde os i det.
Nej.
Men tak skal I have, fordi I kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu skal vi til noget helt andet.
Ja, fordi dagens sidste ret i den her udgave af Korto og Steno, den står EU-eksperten professor Marlene Wind for. Og velkommen til dig, Marlene Wind. Og altså, der er jo mange, der kender dit navn og dit synspunkt. Så jeg vil sige, hvis der sidder allerede nu ude ved højtalerne og i bilerne, nogen, der simpelthen næsten ikke kan udholde bare at de hører ordet EU, så,
så bliv hos os.
Så bliv og prøv at nyde provokationen. Fordi, så Marlene Wind, vi har inviteret dig ind her, fordi du skrev i denne her uge, eller i den forgangne uge, i Politiken under overskriften et indlæg, der hed Tyskland er da helten i den græske tragedie. Og så, altså allerførst, hvorfor følte du dig kaldet til at skrive det? Det er jo et synspunkt, som man kan sige,
i hvert fald, som jeg er enig i.
Ja, men det er jo ikke så overraskende. Men på centrum venstre er det jo, altså har det jo igennem hele den græske krise været almindelig god latin at angribe Merkel. Mm. Har de ikke en pointe? Tyskerne har tjent mange penge på euroen.
Jo, men altså det, som jeg blev så utroligt træt af, det var, at der var en meget ensidig dækning i Politikken, som er en avis, jeg holder meget af. Og det har sådan set været ensidigt både fra debatindlæg skribenternes side og også fra avisens egne skribenter, altså på debatsiden. Jeg har ikke nogen noget kritik at komme efter på den almindelige objektive journalistik. Men jeg blev simpelthen så træt, og nu må det stoppe. Og jeg tror også, hvis man har læst fulgt lidt med i internationale medier, så kan man også se, at debatten trods alt var noget mere nuanceret, end det, som man åbenbart havde lagt sig fast på, at man ville mene i Politikken. Og derfor så følte jeg mig virkelig foranledet til at sige, nu må nok være nok. Nu skal jeg altså give den en overhaling.
Og så giv dem lige til lytterne også. Altså, hvad er det? Hvorfor er Tyskland? Altså, du siger så Tyskland. Jeg vil så sige Merkel.
Ja.
Fordi jeg synes, hun har udholdt ufattelige tålmodighed, vanvittige forhandlingsrunder.
Det er også derfor, jeg skriver, at hun lægger gerne den anden kind til og tager skraldet for alle de tæsk, hun har fået. Altså Varoufakis, den her famøse fyrede finansminister i Grækenland, han gav jo fuckfingeren på tysk tv. Og det foranledede jo også en kæmpe lang debat i Tyskland om, hvordan man skulle fortolke det, og var det nu også det, og så videre, så videre. Så jeg mener faktisk, at tyskerne har udholdt utrolig meget. Men det er egentlig ikke Tyskland så meget, som det er hele eurozonen og hele det europæiske projekt, fordi Merkel repræsenterer jo sådan set den måde, det europæiske samarbejde fungerer på. Det er hende, som symboliserer for rigtig mange mennesker en kurs og en måde at føre politik på, som mange mener er ondskabsfuld og ondsindig, og som faktisk kun har at gøre med ydmygelse og trække tæppet væk under demokratiet osv. Det var det, som Varoufakis selv sagde i Politikken lørdagen, før jeg skrev, nemlig at han følte, at Grækenlands demokrati var blevet undermineret af tyskerne, og at de i det hele taget var blevet ydmyget i hele den her forhandlingsproces, og det er altså fundamentalt uenig i.
Og så hører det vel også med i billedet, at Tyskland står ikke alene i det her. Altså, finnerne var jo endnu hårdere. De baltiske lande er hårde. Ja. Der sidder en formand for eurogruppen, finansminister Dijsselbloem, som altså er fra Arbejderpartiet, altså en socialdemokrat fra Holland, som jo ikke kunne styre sin frustration over, at de her grækere, han har forhandlet med, inden ved forhandlingsbordet sagde ja og amen, og så gik de så udenfor, og så fortalte de en helt anden historie til vælgerne. Altså, det der spil der, som, hvor man jo nok har lov at sige, nu kigger jeg også på danske medier generelt, ikke? Man har to Grækenlands eksperter i det her land, og de er alle sammen på Syrizas dagsorden. Og så har man så den intellektuelle opbakning fra amerikanske økonomer, som aldrig har forstået EU-projektet. Altså Paul Krugman, og hvad hedder den anden? Jeffrey Sachs.
Jeffrey Sachs, ja.
Altså, Altså, og det er jo der, hvor det er de to eneste amerikanere, som hvis indlægspolitikken genoptrykker godt nok i en oversat udgave.
Ja, så Piketty også i Frankrig.
En fransk mand, ja.
Altså, nu bliver jeg nødt til at bryde ind, at vi ender i sådan en threesome, vi ikke rigtig helt kan komme ud af. Altså, Marlene, altså, efter at den her aftale blev indgået i Grækenland, og Tsipras var tvunget til at gøre det, Så kunne man så høre for eksempel i en samtale mellem to mennesker, der er sikkert lige så enige som vi var, nemlig Lars Trier Mogensen og Søren Søndergaard fra Enhedslisten, at det, der er læren af denne her sag, det er, at eurogruppen, hvis man er medlem af den, så skal man bare acceptere, at man fører Tysklands politik. Man er ikke længere et selvstændigt land, uanset hvad et demokratisk flertal i et land inden for eurozonen vil beslutte, som kunne være en radikal, eller bare måske bare en ikke radikal, men så en lidt anden samfundsmodel, bare en socialdemokratisk, keynesianistisk model, så kan det ikke lade sig gøre, når man er et euroland. Har de ikke ret?
Altså, det er noget vrøvl. Det er simpelthen noget vrøvl. For det første, der er ingen, der tvinger grækerne til at blive i euroen.
Nej,
de spilleregler, euroen kører efter, de er besluttet demokratisk af alle eurolande. Der er ingen, der har tvunget Grækenland til noget som helst. Nej. Det er et demokratisk flertal i euroen og i hele EU, der har besluttet, hvordan den økonomiske politik i EU skal være. Og hvis man ikke kan lide lugten i bageriet, som grækerne tydeligvis ikke kan, og de behøver heller ikke kunne det, de kan stemme lige nøjagtigt, som de har lyst til, så er der altså ikke nogen, der tvinger grækerne til at blive i euroen.
Men så sidder det enten som en med i euroen, og så danser man efter Merkels pibe.
Det er ikke Merkels pibe. Det er jo lige præcis, som Steno siger, det er jo en lang række lande, der mener, at det er den rigtige og fornuftige politik. Se på Irland, se på alle de andre lande, Grækenland eller Portugal og Spanien, som er kommet op af hængedønnet, i hvert fald på vej med vækstrater, der ser nogenlunde fornuftige ud. Der er stor, solid opbakning bag den politik, som bliver ført. Så det her med, at det er Merkel, der er ondskabsfuld, den holder simpelthen ikke.
Det var mig, der sagde det, og jeg hedder Kortet.
Så er det bare alle 19.
Undskyld, ja.
Alle 19 eurolande er, lige med undtagelse af Grækenland, indspist uhyggelig flok økonomiske kyniker, som slet ikke tænker på de sociale konsekvenser i de lande, det går ud over. Sådan kan man også sige det. Altså, hvis man gerne vil føre en klassisk, gammeldags, socialdemokratisk, keynesianistisk politik, sætte masser af gang i offentlige arbejder, en kæmpemæssig offentlig sektor, så kan man ikke være med i øvrigt.
Nej, altså økonomien i Grækenland var ganske pænt på vej fremad, lige før Syriza kom til. Og hvad har de formået på de 6-7 måneder, de har været ved magten? Jamen, de har sendt tusindvis og er der tusindvis ud i arbejdsløshed. Økonomien er totalt i ruiner. Jeg kan altså ikke rigtig se, hvad det er, de har gjort godt for det land. Og de har ikke formået på noget tidspunkt at skrabe skatter ind fra de rigeste. Tværtimod har de rigeste i den periode, hvor de har siddet ved magten, fjernet endnu flere midler end nogensinde til London og andre steder. Jeg har svært ved at se, at det gavner den almindelige græker ret meget, det der er foregået i Grækenland. Jeg synes faktisk, man har holdt grækerne lidt for nar. Og det er i hvert fald ikke Merkels skyld. Der er en tysk kollega af mig, som sagde til mig her i sommer, jeg mødtes med ham, vi skulle undervise sammen i Venedig, så sagde han, er du egentlig klar over, at tyskerne selv opfatter euroen som det mest føderale element, og det vil sige, hvad mener de med det? Jamen, de mener, det er der, hvor vi tyskerne har mindst indflydelse, fordi der sidder altså kun én tysker i, styretiltrådet i euroen. Det vil sige, at tyskerne har lige så lidt stor indflydelse på, hvordan ECB fungerer som en litauer eller en spanier.
Men og ECB, det er jo så centralbank.
Ja. Jeg bliver nødt til at padle lidt mere, eller ikke padle, men altså skrabe lidt mere i det her, ikke? Fordi det jo også handler om, altså du har de her 19 eurolande. Så nu snakker vi ikke om Tyskland, men siger, det er de 19 lande. Og de har den der fælles valuta, og kan der ikke rigtig pilles ved. Og alligevel, så er der inden for de lande også nogle voldsomme politiske, folkelige bevægelser lige nu. Og i dårlige tider, så går hadet altid mod institutioner. Der kan være nogen, vi kan risikere at få Marine Le Pen som præsident i Frankrig. Og der, altså, så er det lige pludselig et af de kæmpestore lande, som er ude i noget her. Og er det ikke rigtigt, at der blandt eurolande, og så ser vi lige bort fra Grækenland, der er der sådan en vis enighed om, hvordan tingene skal køre. Men man kan risikere at komme ud i nogle politiske forandringer, der gør, at det bryder sammen, fordi befolkningen vil simpelthen ikke være med mere.
Jamen, jeg er helt enig i, og min pointe er sådan set ikke, om den her økonomiske politik er rigtig eller forkert. Min pointe er, at man er nødt til at spille efter de demokratiske spilleregler, der er. Så hvis man ønsker at lave politikken om og bruge flere penge, IMF foreslår også gældslettelse og en mere lempelig økonomisk politik. Det er helt fint med mig. Men det skal altså ikke ske ved, at man sætter sig over i et hjørne og stamper i gulvet som en 5-årig forkælet dreng i en slikbutik, som jeg mener, grækerne har gjort. De prøver at afpresse resten af eurogruppen til at lave deres politik om, i stedet for at sige, nu går vi konstruktivt ind og prøver at påvirke de andre til at ændre politikken, måske bakket op af IMF og andre, og prøver at den vej er demokratisk vej at overbevise om, at det her det er måske ikke den bedste måde at få EU ud af krisen. Det er den vej, det skal foregå, og hvis ikke det foregår på den måde, så har vi ikke noget europæisk samarbejde. Så falder det til jorden som et korthus, fordi EU lever og ånder og er funderet på, at man altså spiller efter reglerne, indtil reglerne bliver lavet om. Og det er det, grækerne ikke har villet gøre, og det er der, jeg synes, problemet er for alvor.
En af vores lyttere, Martin Leimbøl, skriver, og du skal lige forholde dig til, hvad han siger. Der er måske også nogle præmisser, som jeg ikke helt forstår, som man måske også synes er det forkerte. Men nu læser jeg, hvad Martin Leimbøl skriver. Angående Tysklands helterolle i den græske tragedie. Hvis vi går ud fra, at euroens indførelse var Tysklands pris for genforeningen, må man jo også anklage Tyskland for godkendelsen af Grækenland, Italien, Spanien, Portugal med flere som eurolande. De har aldrig nået de mål, som kræves for optagelse i eurosamarbejdet. Derimod har Tyskland aktivt forfalsket og skævredet disse landes budgetter. Derfor er Tyskland selv udenom det. Jeg vil sige, genforeningen, prisen for genforeningen, det kan jeg ikke lige forstå.
Men
Martin Leibøl kan i hvert fald have en pointe i, at der var måske nogle lande, som kom med i eurosamarbejdet, som ikke skulle være med i samarbejdet.
Nu er jeg faktisk enig med ham i, at tyskerne jo sagde dengang, okay, vi går med til euroen for at få lov til at blive genforenet med Østtyskland. Det var faktisk et krav, man stillede især fra Frankrig, så man opgav det i marken.
Men det var så Frankrigs pris?
Det var Frankrig, der bad om det. Det var dem, der pressede på, så man opgav det i marken. Men Tyskland har jo ikke på nogen som helst måde forvredet nogens økonomi eller noget som helst. Den tyske økonomi den gode tyske økonomi har ført til meget lave renter. Og nu mener grækerne altså, at det er tyskernes skyld, at de har festet i Grækenland, fordi at renterne var så lave. De tager på ingen måde selv ansvar for det økonomiske morads, de har rodet sig ud i. Og selvfølgelig kan man da ikke sige, at nogen af de gode og nogen af de onde meget ensidigt. Nu har jeg også sat tingene lidt på spidsen i den her artikel, men jeg vil bare stadigvæk holde fast i, at grækerne har altså et selvstændigt ansvar for at reformere og opdatere deres økonomi, og det har de ikke gjort. Og det her med, at de kom ind i euroen, det er da heller ikke tyskernes skyld, at grækerne har snydt. Altså, grækerne fuskede med deres statistikker, og sagde, at de kunne leve op til kravene for at komme ind i euroen. Er det nu også tyskernes skyld, at grækerne har svindlet? Det forstår jeg heller ikke.
Og da der så endelig kom en udefra, der havde været ude omkring i verden, og en økonom og skulle faktisk lave den græske statistik, og så blev han jo nærmest truet med fyring og andre ting, fordi man kunne sandelig ikke have sådan en, der lavede objektiv statistik.
Lige præcis.
Jeg vil bare lige sige, at vi lytter til Kort og Stenet på Radio 24/7, og vi har besøg af professor og EU-ekspert Marlene Wehn, i anledning af, hun i Politikken skrev et indlæg med overskriften Tyskland er da helten i den græske tragedie. Tyskland er Europas nye onde hegemon, forstår man, der med sine sparekrav og økonomiske konservatisme har undermineret ikke bare demokratiet i Grækenland, men hele den europæiske idé. Sådan bliver tingene fremstillet i Politikken ifølge Marlene Wehn.
Ja, og her vil jeg godt gå lidt videre, fordi nu er vi sådan set noget der til, hvor vi alle tre godt kan blive enige om, at grækerne, de har sådan set ligger som de har ret, og så har de nu har de fået et par klask bag i af Marlene Wehn i samarbejde med Jarl Kordu af undertegnet. Og så er det vi så her til, altså jeg vil gerne se på det nuværende EU, fordi altså Europas tilstand er for at sige det mildt, virkelig, virkelig, virkelig skidt. Det, som er alle øjne rettet mod, det er det her folkevandring, flygtninge, asylpres på EU lige nu. Og jeg så den østrigske, tror jeg, udenrigsminister stod et eller andet sted i Makedonien og sagde, altså, kan det være os og tyskerne og svenskerne, der skal være alene med det her? Kom nu. Og han begyndte jo at sætte navne på de andre lande. Han stod der midt i helvede og pegede på Polen. Og nu ser vi også, altså i Slovakiet, der siger man jo lige ud, og det er jo ikke ligesom sådan en pænt politisk korrekt måde at sige, ja jo, vi kan godt tage nogle, vi vil bare ikke have nogle muslimer. Altså, og alle, Andreas Kamp fra generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, kan også sige, det her, det kræver en fælles europæisk indsats. Jeg kan overhovedet ikke få øje på den anden end i det her. Det er simpelthen spørgsmål om at sende den lunkende lort videre til hinanden.
Jamen, jeg er fuldkommen enig i den analyse. Det er det, der foregår lige i øjeblikket. De her flygtninge er kastebold mellem EU-landene, og ingen vil rigtig tage ansvaret. Og det eneste, der eneste reelt gør noget, det er tyskerne og svenskerne. Og så kan man sige, at østrigerne gør også en del. Men det er et kæmpe problem, at man simpelthen ikke ønsker at påtage sig et ansvar. Og indtil nu er det altså ikke lykkedes formanden for kommissionen, som har lagt forslag frem om, at man skal tage et vist antal hver. Altså alle lande skal tage et vist antal. Det er ikke lykkedes at overbevise dem om, og hvorvidt man skal have vredet armen rundt på ryggen på diverse lande for at få dem til det. Altså central- og østeuropæiske lande har ikke været gode til det, men selv et land som Spanien, som ligger tæt på Middelhavet, har ikke taget ret mange, og heller ikke Portugal. Så der er virkelig, virkelig et arbejde.
Jamen, det her. Altså, det viser jo, hvor impotent EU-samarbejdet er. For det er jo da et større problem.
Men det er jo altså også, der er nogle vælgere, ikke? Og kig lige i Danmark, ikke? Der er nogle vælgere, som siger, vi vil ikke have nogen.
Der er målinger i befolkningen, som siger, at vi vil gerne være med til at tage en andel,
den måde, de bliver udlagt på af de regeringer, vi har, altså det er jo så det sjove, at målingerne viser, at man egentlig godt vil hjælpe, og man godt vil have fordeling, og når man så spørger politikerne inde på borgen, så siger de, nej, så stemmer de alle sammen på Dansk Folkeparti, hvis vi går ind og siger, at vi skal være med.
Og jeg ved jo, at Pia Kærsgaard er jo en af dine meget personlige nære venner. I har deler så mange synspunkter, så hun nærmest vil fratage din løn en gang med. Ja. Så hvis vi lige prøver at kigge ud i den verden, som du kender meget bedre, end vi gør. Der, altså den der kommissær, der sidder der og skal prøve at koordinere det der. Altså jeg kan huske, at jeg for over et år siden bare undersøgte, hvor mange asylmodtagere der var, og hvor mange andel af den tjekkiske befolkning, der var muslimer, men det var næsten umuligt at få øje på dem i statistik, men de skal fandeme ikke have nogen indenfor. Ej. Og hvad siger... Altså, jeg synes jo ikke, det vækker særlig stor opsigt i den europæiske debat, at Slovakiets premierminister går ud og siger, vi kan sagtens tage os folk, vi bare ikke have nogen muslimer.
Ja. Og sådan er det jo altså også i Ungarn. Ungarn også, hvor man simpelthen decideret
sætter
hegn op og driver hets mod muslimer og jøder i øvrigt. Så sådan er der altså...
Selvom der ikke er ret mange.
Der er ikke ret mange, men det er meget, meget uskyndt billede, vi ser i øjeblikket. Og derfor så har Merkel jo gjort to ting i den her uge. Hun har dels sagt, vi behandler selv alle ansøgninger. Dublin-forordningen, som altså handler om, at det land, som en flygtning først kommer til, de skal behandle deres asylansøgning.
Det vil sige Grækenland.
Grækenland, Italien. Og der har hun og Malta til dels. Ikke? Der har hun været ude at sige, vi skal nok, det er helt håbløst at sende dem tilbage til de her lande. De kan ikke finde ud af det. Vi gør det selv i Tyskland. Så det er sådan set carte blanche til alle syge, og nu vil de strømme til Tyskland.
Så Dublin-konventionen
er brudt sat ud af kraft, den er brudt sammen. Men... På den anden side har hun også været ude at sige, det er jo så den anden ting, hun har sagt i den her uge, det er, at EU skal oprette nogle modtagecentre i Italien og Grækenland, således at de her fingeraftryk, som jo skal tages ifølge Dublin-konventionen, som hun så alligevel godt vil have, at de skal simpelthen blive meget mere effektive, og tingene skal sættes i system, og der skal være nogle EU-modtagecentre mindre i de her lande, så vi altså er sikre på, at de her mennesker får mad og vand og drikke og bliver registreret, som de skal.
Altså nogle, og de kan risikere jo at blive meget hurtigt at blive permanente, altså sådan nogle kæmpe store flygtningelejre, ja, men, dem vi ser i Kenya,
ja,
og andre steder.
Og derfor er det heller ikke nok, det der også skal ske, og det hun også har været ude at sige den her uge, det er jo så måske en tredje ting, det er, at nu skal der for alvor laves tilbagetagningsaftaler med de afrikanske og arabiske lande. Det lyder sikkert fuldstændig som en Sisyfus opgave, fordi de vil jo ikke tage
Hvorfor
dem tilbage.
Skulle de gøre
men,
det?
Men det har de bare måske ikke fokuseret nok på i EU-kredsen, så man har simpelthen ikke været god nok til og dygtig nok til at få nogle aftaler med de her lande, således at dem, der ikke er forfulgte, fordi vi skal passe rigtig meget på ikke at blande de her to kategorier immigranter sammen, altså dem, der har krav på asyl og beskyttelse, dem skal vi tage, jævnføre konventionerne, men der er altså en rigtig, rigtig stor andel, der kun kommer til Europa for at få et bedre liv, og dem kan vi ikke tage.
Hvor længe tror du, at det her flygtningepresse, hvis det fortsætter på samme måde, så ser jeg for mig, at dels er lande simpelthen suspenderer flygtningekonventionen. Den diskussion har vi jo allerede i Danmark. Det næste er, det tror jeg måske kunne være endnu tættere på, hvis ikke der blev skabt en eller anden form for fælles EU-politik på det her område, jamen så klapper Schengen-aftalen sammen. Altså så begynder vi simpelthen at opstille grænsebetjente nede sydpå. Og vi er nok ikke engang de første, der gør det. Altså det kommer til at ske meget hurtigt, ikke?
Ja, og det er jo også derfor, der har været forskellige politikere. Jeg så en italiensk indrigsminister i går være ude at sige, at det er hele den europæiske idé, der er ved at bryde sammen, fordi den europæiske idé, som han forstår det, det er altså fri bevægelighed internt i EU. Og hvis det hele bryder sammen, og Dublin er en by i Rusland, og ikke længere kan overholdes, og at man simpelthen opgiver Dublin-konventionen eller Dublin-forordningen, altså det her med fingeraftryk, jamen så er man også nødt til at erkende, at så må man sætte grænsebomme op igen, jamen, og så er der altså ikke nogen fri bevægelighed.
Man må sige, at Ungarn, de har jo sådan set stoppet den fri bevægelighed. Altså, det...
Jo, men det er så udadtil, det er jo fordi, de har en ydre grænse til Serbien, okay. Så det er jo noget lidt andet.
Altså, ja, de vil rigtig gerne have, at de går ud igen, bare det
ja,
til den anden
ja.
Vej.
Det vil sige,
men det, det vi taler om, det er simpelthen grænser mellem landene, altså mellem Italien og Frankrig og mellem Østrig og Tyskland og så videre, så videre. Så
det er fordi Ungarn grænser op til Serbien.
Og det er jo så en EU's ydre grænse, ikke? Og det sjove er jo, at makedonerne og serberne, de siger bare til de her flygtninge, smut I bare til EU, bare I kommer ud af vores områder, ikke? Så de kører dem nærmest i busser til den ungarske grænse.
Fordi vores velfærdsstat er næppe så attraktiv. Det er ikke her, der er job og...
Nej, lige præcis. Man kan så glæde sig over, at der faktisk er en hel del tyske arbejdsgivere, der faktisk har brug for højt kvalificeret arbejdskraft, og mange af de syrere, som flygter, de er faktisk højt uddannet. Så et lille bitte lys i mørket er der, at de måske kan, nogle af dem i hvert fald, måske kan få job, alle dem, der kommer til Tyskland.
Men Marlene Wind, det lyder som om, at EU-projektet er virkelig presset i bund, mere end nogensinde, måske, ja, i hvert fald siden man EU-projektet ligesom kom på skinner i starten af 90'erne. Altså, hvor længe kan det holde?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er også derfor, jeg har været ude og skrive i en anden meget hamdierende klumme for noget tid siden, at det, der sker i Grækenland og det, der sker i Storbritannien med, at de vil melde sig ud, at det er nogle overfladiske problemer, som ikke behøvede være der. Kunne vi ikke komme til sagen og få løst de virkelige problemer, Europa har, nemlig flygtningesituationen? Det er virkelige problemer. Det andet, det er skaberi. Som overhovedet ikke, man ikke burde bruge en masse tid på, som man har brugt utrolig meget tid på. Så jo, Europa er udfordret, og jeg vil sige, at jeg er meget enig med dem, der har været ude og slå fast, at flygtninge-immigrationsproblematikken nok er den største udfordring i det her århundrede. Det er virkelig der, hvor Europa vil skulle tage en dyb indånding og finde ud af, hvad gør vi. Det er ikke noget, der stopper. Det er ikke noget, vi skal regne med. Også på grund af de sociale medier og i det hele taget internettet, så kan de jo se, hvor godt vi lever i den her del af verden, og der er mange, der vil være fristet at komme til Europa. Så jeg tror, det er en udfordring, der er kommet for at blive, og det vil virkelig være noget, der kræver, at man mander sig op. Men også, at lande som Danmark går ind og siger, hvorfor ikke være med til at løse de her problemer, i stedet for at sidde i vores lille smørhul og lukke grænserne.
Marlene Wind, altså vi skal jo nå at pumpe dig for alle de holdninger, du har til det her EU.
Ja, jeg har mange, kan du høre.
Ja, og altså, jeg tænker på, fordi altså, hvad skal man sige, depressionen over hele EU-ideen er så meget under pres, at det kan risikere at bryde fuldstændig sammen. Den deler jeg, og jeg er meget trist over det, men jeg ved ikke rigtig, hvad vi kan gøre ved det. Men jeg lægger mærke til, for eksempel, altså det er så Venstres nye integrationsordfører, Marcus Knuth, en meget markant ny folketingsmand, ikke? Han var inde her hos os, og så spurgte vi ham om hans holdning til EU, og så sagde vi, kan vi forenkle det? Er det London eller Berlin? Og så sagde han London.
Okay.
Og det lagde jeg jo mærke til, fordi jeg troede ellers godt, vi kunne stole på Venstre, men nu er der altså også ved at være folk, der begynder at trække i den anden retning. Mm. Og i sidste uge, der var den britiske finansminister Gudhjælpemig med på besøg i det her ligegyldige lille land, rent økonomisk, og snakke med Claus Hjort, og sagde, vi havde så meget til fælles. Og det var der ikke rigtig nogen, der lægger afstand. Altså, at Danmark sådan... hvordan ser du det på det? Altså, at vi sådan ved at komme endnu længere væk fra... For vi er jo på ingen måde kerneland.
Vi har en afstemning lige om lidt.
Ja, ja, altså, er vi simpelthen... Er det sådan en god snusfornuftig politik at sige, det hele det skulle være at bryde sammen, så vi må hellere være med sammen med dem, der løber ud af det. Vi skal jo ikke gøre noget til at
binde det
sammen.
Det tror jeg nu ikke, der er nogen danske politikere, heller ikke Rasmus Knuth, der...
Markus Knuth, der
går ind for, og i øvrigt har jeg hørt udenrigsministeren sige det modsatte. Så jeg tror ikke, han har den helt klaret af med sit bagland. Men det, lad nu det ligge. Altså, sagen er, at Danmark og Storbritannien faktisk har meget forskellige interesser, hvad EU angår. Altså, Storbritannien er et stort, forholdsvis pænt stort land. 50% af deres eksport går til det indre marked. Selvom de skulle melde sig ud, så vil de være pinedød nødt til at kopiere alt, hvad der foregår i det indre marked. Jeg kan ikke se, at det skulle være demokratisk, men okay, det gør nordmændene også. Og Danmark er et lille land, hvor vi er i endnu højere grad afhængige af at kunne eksportere. Vores velfærd vil bryde sammen, hvis ikke vi kunne eksportere vores varer. Og hvis vi gerne vil eksportere vores varer til Europa, så skal vi også opfylde
de regler, vi har jo et relativt stort borgerligt parti i Danmark, som hvis vælger simpelthen... Altså, de har deres forhold til EU. Det er jo ligesom, vi kan ikke lide EU. Nej, det er jo ligesom, hvis man var dansk borger, så vi kan ikke lide Folketinget.
Men det er jo også det er du fuldstændig ret i. Og sagen er jo også, at vi er kommet med i EU i sin tid ud fra sådan en krammermentalitet, at hvor får vi mest ud af det? Og hvis vi kunne få mest ud af det ved at være med, jamen, så har vi så det ene ben inde og det andet ben ude. Men vi kan jo ikke lide Europa. Altså, vi kan jo ikke lide det. Men vi er med, fordi at det er godt for vores eksport og vores erhvervsvirksomheder. Men der er jo ikke noget hjerteblod overhovedet med.
Købmandskab og kammerchef, det er jo det hele
er baseret på.
Det er jo vores nationale karakter, som har gavnet os.
Ja. Men alt talt, Marlene Wind, hvor ser du, at man kan lide EU efterhånden? Altså, engang var det Østeuropa, som skyndte sig ind i EU, og nu polakkerne, Ungarn og sådan noget. Mm. Altså, det er jo ikke, fordi de omfavner EU-projektet.
Jamen, det er sådan set ret uenig i. Jeg tror, det, der vil ske i de næste 10-20 år, det er, at vi vil se eurozonen etablere sig som det reelle EU. Det, som alle taler om, når de taler om EU. The real deal. Det vil være eurozonen, og de vil integrere sig mere og mere. De vil gerne Europa.
Så det bliver en slags føderal stat?
Ja, og de taler om fælles finanspolitik, de taler om fælles skattepolitik, arbejdsmarkedspolitik osv. osv. De taler sågar om et egentligt eurozoneparlament.
Men Frankrig? Frankrig skal jo have styr på deres offentlige budgetter. Ja, de skal reformere deres økonomi.
Men der er ikke nogen, der mere end franskmændene ønsker, at eurozonen udvikler sig til en egentlig føderal konstruktion af en eller anden karakter. Og i og med, at tyskerne også gerne vil den vej, så kan jeg godt garantere for, at det er det, der kommer til at ske. Jeg er overhovedet ikke i tvivl.
Hvor ser du franske politikere sige, nu skal reformere vi arbejdsmarkedet, nu reducerer vi...
Jamen, det bliver de jo tvunget til, fordi hvis franskmændene går med i et finanspolitisk samarbejde, og ikke kun i et valutasamarbejde, så lægger de jo sådan set bånd på sig selv og accepterer, at de reformer skal komme fra en fælles finansminister i Bruxelles. Så bliver de jo tvunget til, og det kan jo også være den letteste måde, så kan man tør al kritikken af på ham, og så kan man selv være fri.
Det er en genial måde at løse.
Jeg får til lange køre på de franske landeveje.
Det er det virkelig godt at udlicitere løsningen af Frankrigs problemer. Det er den eneste måde, de kan gøre det på.
Franske bønder blokerer.
Nu er jeg helt lykkelig ved tanken om, at der opstår en euroføderal stat. som Danmark naturligvis ikke skal være medlem af. Men,
men tusind tak til dig, Marlene Wind, professor og EU-ekspert, fordi du kom ind i, og, og gjorde os klogere omkring
EU's udvikling. Hvis nogen skulle være EU-begejstret.
Jo, jo, det er vi jo stadigvæk nogen, der er.
Ja. Det er de andre forhåbentlig også.
Godt.
Jo, jo, jo.
Tusind tak,
fordi du kom. Marlene Wind også tidligere modtaget af Kort og Stenens Fidusbarn.
Den var jeg rigtig glad for.
Velkommen. Ja.
Men vi har ikke mere på suppedasen i dag. I redaktionen, der sad for allersidste gang Bjarke Gundslev fra Berlingske Research.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.